πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας. Στην παραγωγή είναι η Μαρία Κόντου, όπως πάντα. Στον ήχο είναι ο αγαπημένος μου Γιάννης Πρέντεζες και στο κοντρόλ γενικά και έχει έτσι όλη την επιμέλεια είναι η Θνάσα Λούστρου. Τα τραγούδια τα διαλέγουμε μόνοι μας πάντα. Για ακούστε.
Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Έλα κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό.
Λοιπόν, στο θέατρο όταν έπαιζε τη Τζασμίν στον ομώνυμο ρόλο συνομιλούσε με τον Γούντι Άλεν. Καλά, εντάξει, τρομερό. Στο σπίτι έχει πλάι τις 30 χρόνια, τα γιόρτασαν χτες, έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές. Εκεί όμως που σηκώνει τα χέρια ψηλά και παραδίδεται, ανεφόρον φαντάζομαι, είναι στην κόρη της, την Νικολέτα. Κυρίες και κύριοι, στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Να παίζουν τα ραδιόφωνα, φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Ελένη Ράντου. Καλώς όρισες, Ελένη.
Καλό απόγευμα να έχουμε.
Καλό απόγευμα.
Να είμαστε καλά.
Να είμαστε καλά. 30 χρόνια με τον Βασίλη, ε.
30. Ναι. Είναι ωραία. Μια ζωή, άμα το σκεφτείς.
Είναι μια ζωή.
Είναι λίγο τρομακτικό. Μέχρι και η κοπέλα που φροντίζει τη μητέρα μου που είναι, δεν είναι Ελληνίδα, μου λέει δύσκολο, κυρία Ελένη, δύσκολο. 30 χρόνια. Λέω τώρα, φαντάσου, παντού κάνει εντύπωση, δεν είναι μόνο ελληνικό.
Ναι, εύχομαι να πάνε και στα 50 και όπου τέλος πάντων.
Τώρα πια είναι δύσκολο να ξεκολλήσεις.
Δεν ξεκολλάς.
Είναι πετσί τώρα, έχει γίνει δέρμα.
Δεν ξεκολλάς καθόλου. Μια και ανέφερα το Woody Allen, πραγματικά θέλω να ξεκινήσω από αυτό τη συνέντευξη. Πες μου λίγο, σου έπαιξε και κλαρινέτο, δηλαδή πες μου λίγο για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά με τρέλανε όταν διάβασα ότι
όχι καθόλου, συνομιλούσαμε μέσω mail, ναι. Ήταν αρκετά εξ αποστάσεως. Αλλά,
ναι, αλλά όχι.
Όταν ήρθε εδώ, του έστειλα ένα βίντεο και το είδε και ήταν πολύ συγκινημένος και του...
Ειδωθήκατε.
Δεν καταφέραμε γιατί και εγώ έλειπα εκείνες τις μέρες και ήταν και προπολιμένο όλο το
ηρώδιο.
Ναι. Και τέλος πάντων ήθελα να του πω ότι έχει το χιούμορ του και ο τρόπος που είδε την κωμωδία εμένα με καθόρισε πολύ.
Πολύς.
Καθόρισε και
πολύς
τον τρόπο που αντιμετωπίζω και εγώ την... Το
από τα χρόνια του νευρικού εραστή, να φανταστώ. Δηλαδή,
λες δηλαδή κάτι
καθορίσει
πάρα πολύ σοβαρό και κάτι πάρα πολύ δραματικό, απλά με χιούμορ, δεν αλλάζει κάτι. Αλλάζει ο τρόπος που διαχειρίζεσαι την κωμωδία. Όχι, το παίζεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Παίζεις σαν να παίζεις δραματικά, απλώς αλλάζεις το ρυθμό.
Απλώς γυρνάει κουμπί, έτσι.
Απλώς γυρνάει κουμπί το κείμενο. Το κείμενο το κάνει.
Ναι, πώς ήταν αυτή η συνεργασία. Φαντάζομαι, δεν πιστεύω να μίλησες και με την Κέιτ Μπλάνσετ, έτσι.
Όχι, όχι.
Μας τρελάζει.
Όχι, 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 δεν έφτασα ως εκεί. Όχι, όχι. Αυτό ήταν μέσω mail, με βοήθησε πάρα πολύ η δικηγόρος, η Αρχοντούλα εδώ στην Ελλάδα και με έφερε σε επαφή και εμείς δεν περιμέναμε ότι θα ήθελε ο ίδιος να αναμειχθεί, διότι όταν άκουσε ότι θα γίνει θεατρικό ζήτησε να του μεταφράσω τον τρόπο που το βλέπω και τον τρόπο που θα γίνει. Και μέσα από αυτά τα mail υπήρχε μία σκέψη πώς το βλέπω. Και μου έδινε και οδηγίες. Και μάλιστα μία από τις οδηγίες ήταν «Θα ήθελα να μην βάλεις πρώτο το όνομά μου». Το οποίο μ' άφησε άναυδη. Αυτή τη στιγμή μου λέει «Έχεις κάνει μία ολόκληρη μεταφορά και θα ήθελα να βάλεις πρώτο το όνομά σου». Και έμεινα άναυδη.
Ακούγεται απίστευτο.
Ναι, απίστευτο.
Του άρεσε ότι ξαφνικά ένα κινηματογραφικό...
Κοίτα, με την Ελλάδα έχει πολύ αγαπημένη σχέση. Και έχει μελετήσει πάρα πολύ και την αρχαία κωμωδία, την αρχαία τραγωδία. Έχει βασίσει πάρα πολύ τη δραματουργία του πάνω στη μελέτη της. Ακόμα και το ποιο ήταν εκείνο που είχε βάλει χορό αρχαίας τραγωδίας. Και το ότι άκουσε Ελλάδα αμέσως του έκανε ένα κλικ. Το δεύτερο κλικ ήταν ότι κάποιος του είπε ένα κινηματογραφικό έργο να γίνει θεατρικό, γιατί αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο. Έχει ανεβάσει το θέατρο, έχουν ανέβει δικά του έργα. Οπότε όλο μαζί, μαζί με αυτό που προφανώς διάβασε, που είδε πόσο
σίγουρα
τίμησε το έργο του και σίγουρα δεν σίγουρα το διέλυσε.
Μπορεί να πήρε και κάποιες πληροφορίες που δεν τις ξέρεις.
Ναι, προφανώς. Και όλο αυτό έκανε νομίζω, αλλά νομίζω ήταν η Ελλάδα ο θαυμασμός του για το πνεύμα το ελληνικό.
Ναι, και προφανώς και για σένα.
Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω.
Ναι, ήταν για να σου δώσει ένα έργο του. Ας ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, να ξετυλίγουμε το κουβάρι. Πώς είσαι σαν παιδί, από την οικογένεια, τι βάσεις έχεις, πώς καταλαβαίνεις, πότε καταλαβαίνεις ότι αυτό που θες να κάνεις είναι το θέατρο? Είσαι ένα ήσυχο παιδί, είσαι ένα παιδί...
Είμαι ένα παιδί το οποίο δυσκολευόταν πολύ στο να βγει έξω και να παίξει, να κάνει, να έρθει σε επαφή με άλλα παιδιά, γιατί εκείνη την εποχή ακόμα και το να φορούσες γυαλιά, και εγώ φορούσα πολύ χοντρά μυοπικά γυαλιά γιατί γεννήθηκα με αστιγματισμό. Λοιπόν, εκείνη την εποχή αυτό έφτιαχνε παρέες που
bullying,
κοροϊδεύανε, ναι, και γυαλάκια, μυοπία και αυτά και τόνα και τ' άλλο. Και ήμουνα λίγο το φρικιό, γιατί 6 χρονών φορούσα τότε, δεν υπήρχε αυτή, τέλος πάντων, ο τρόπος να κάνεις
τεχνική.
Ναι, η τεχνική να κάνεις το τζάμι πολύ λεπτό, οπότε φαντάσουμε τόσο μεγάλο αστιγματισμό, ναι, ψιλοπαραμορφωμένη, οπότε ήμουν ένα παιδί πολύ κλεισμένο στο σπίτι, πολύ διάβασμα και πολύ απομονωμένη. Μια φορά θυμάμαι βγήκα να παίξω στην 6η δημοτικού, βγήκα να παίξω μήλα με τα άλλα τα παιδιά και έσπασε το χέρι μου. Και έδινα εξετάσεις για το γυμνάσιο, γιατί τότε δίναμε εξετάσεις με σπασμένο χέρι, ακόμα ένα δάχτυλο το δεξί. Δεν ισιώνει. Όχι, δεν ισιώνει.
Σου θυμίζει και
δεν είχε μπει με στο γύψο αυτό. και είναι ακόμα στραβό.
Και σου θυμίζει και να,
ναι,
και να τα μίλα.
Αλλά γενικά δεν ήμουν ένα παιδί κοινωνικό. Η κοινωνικότητά μου άρχισε στο λύκειο περίπου. Που ένιωσα ότι θέλω να επικοινωνώ και θέλω να φύγω από αυτή την κλειστοφοβική στάση. Μετά πολιτικοποιήθηκα πολύ. Ήμουνα, ξέρεις, πρόεδρος στην τάξη, φώναζα πολύ, έτρεχα σε αγωνιστικές δραστηριότητες.
Οπότε αποκτήσες έτσι μια...
Ναι, μέσα από εκεί κοινωνικοποιήθηκα.
Και μια αποδοχή από τους συμμαθητές σου.
Με εμπιστευόντουσαν. Αλλά κυρίως το πολιτικό με βοήθησε να συνυπάρχω με κόσμο. Γιατί μέχρι τότε θα έλεγα ότι ήμουν αγοραφοβική.
Τελειώνω στο σχολείο, μπαίνω στην Γαλλική Φιλολογία.
Μπαίνω στη Γαλλική και την συγχρόνως
και
μπαίνω
στο
και στο Εθνικό Θέατρο.
Τα κάνεις ταυτόχρονα.
Και τα κάνω πρωί βράδυ. Ναι.
Και σχετικά πολύ γρήγορα, δηλαδή στα 20 σου μόλις χρόνια, ξεκινάς τηλεόραση. Δηλαδή
ναι, με διαλέγει ο Βασίλης ο Γεωργιάδης, ο αείμνηστος,
Για το Ουράνιο Τόξο.
Ουράνιο Τόξο, σειρά εδώ στην ΕΡΤ. Κινηματογραφικός σκηνοθέτης, ο οποίος του θύμιζα πάρα πολύ την κόρη του. Και την Ερατό, ελπίζω να είναι καλά και...
Και με πολύ,
κάποτε,
και
ναι,
με πολύ
να
μεγάλη προσφορά ο Βασίλης.
Με σπουδαίο έργο, το οποίο το κατάλαβα πολύ αργότερα, γιατί δεν ήμουν σε θέση να κρίνω τη δουλειά του τόσο μικρή. Αργότερα που είδα την κινηματογραφική του ματιά, έμεινα έκπληκτη. Και πολύ μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή είχε πραγματικά κινηματογραφική ματιά.
Είναι,
με όρους κινηματογραφικούς.
Ήταν πολύ σπουδαίος, δεν υπάρχει θέμα.
Πολύ ιδιαίτερος, έφτασε και κοντά στα Όσκαρ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μου έμαθε εμένα την τηλεόραση.
Τον πήρε, ήταν, ποιος ήταν, κάποιος ήταν ένας Ιταλός, έτσι, πολύ σπουδαίος και το έχασε. Παίζει στην κυρία του Ρεμή και θέλω να σου πω μια μικρή ιστορία που προφανώς δεν την ξέρεις για την κυρία του Ρεμή. Θυμάσαι ότι κόπηκε αυτό το σύριαλ στον αέρα μια Κυριακή απόγευμα?
Όχι. Γιατί
λοιπόν, είναι το πρώτο,
είναι το πρώτο
σύριαλ στην ιστορία της τηλεόρασης γενικότερα, της ελληνικής, που το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, γιατί τότε έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο το ΔΣ, την έκοψε μια Κυριακή απόγευμα στον αέρα. Αυτό το λέω επειδή έκανα ρεπορτάζ και την
προϊόν λογοκρισίας.
Ήσασταν προϊόν λογοκρισίας. Κάτι είχε υποθεί.
Είμαι πολύ περήφανη. Πάρα πολύ περήφανη.
Κάτι είχε υποθεί από την Ανουσάκη. Ναι. Δεν καλό θυμάμαι τώρα κι εγώ. Ήταν το 80,
ναι, ήταν και πολύ ενεργή 80. Τότε πολιτικά.
Έτσι. Ναι. Και κάτι είχε υποθεί και χραπ. Εκεί το ξέρεις,
έπεσε μαύρο, έπεσε που λένε.
Το πρώτο μαύρο είναι η κυρία
Δερ...
ναι, στο οποίο έπαιζε.
Αυτό είναι εύσημο, αυτό είναι γαλόνι. Τι λες τώρα?
Λοιπόν, σου λέω ναι, και να σου πω κι εγώ μια είδηση. Λοιπόν, όμως πραγματικά η τηλεόραση αγάπησε πολύ και την αγάπησες προφανώς πολύ.
Μ' αγάπησε πολύ περισσότερο από όσο την αγάπησα εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Με βούτυξε σχεδόν από τα μαλλιά.
Πολύ.
Με βούτυξε από τα μαλλιά. Και τότε απαγορευόταν, γιατί ήμουνα στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, απαγορευόταν να κάνεις τηλεόραση. Αυτό λοιπόν το Ουράνιο Τόξο, η πρώτη δουλειά, ήμουνα στο πρώτο έτος της σχολής. Με βουτάει λοιπόν η τηλεόραση με αυτόν τον τρόπο και γίνεται, θυμάμαι, συμβούλιο για να με διώξουν.
Έλα.
Και θυμάμαι ακόμα να κατεβαίνει η δασκάλα μου η Χατζή Αργύρη και μου κάνει νόημα, μη μιλάς, ούτε εγώ ξέρω πώς τη γλίτωσες. Και είμαι το μόνο παιδί που δεν το διώξανε, δεν ξέρω τι υπόθηκε και για ποιο λόγο είχα αυτή την τύχη, αλλά τον αμέσως επόμενο που έκανε τηλεόραση πάλι τον διώξανε.
Α, να δεις. Μάλιστα. Λοιπόν, την τηλεόραση όπως στα κατοπινά χρόνια που έκανες, εντάξει, το Κωνσταντίνου και Λένης, ας πούμε, όταν ανοίξει τη τηλεόραση το πετυχαίνει.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι,
ναι,
το...
είναι πολλά. Είναι πολλά.
Αυτό τα μεμ και τα αυτά που κυκλοφορούν, ό,τι και να δεις, αλλά... κάποια στιγμή του, ένα στιγμιότυπό του αναπαράγεται.
Έτσι. Αλλά την είδες σαν μέσον να βγάλεις και κάποια χρήματα και να πεις θα κάνω τη μεγάλη μου αγάπη το θέατρο, γιατί πολύ...
Καθόλου. Πολύ, εγώ τα έψαχνα τα πράγματα. Ναι, αυτό πρέπει να το κάνεις όταν έχεις συνειδητοποιήσει τι αγαπάς. Εγώ ήμουνα εκείνη την εποχή στη διάθεση της ερευνητική αυτή. Για να δω τι είναι αυτό, για να δω τι είναι το άλλο. Ούτε καν ήξερα αν θα πληρώνομαι. Δηλαδή και να μην πληρωνόμουν θα το δοκίμαζα.
Δεν σε πείραζε?
Ήταν η φάση που ήταν πολύ αγνή, ρε παιδί μου. Ήμουνα 18 χρονών, 20 χρονών. Ήταν περισσότερο η διάθεση να μάθω τι είναι αυτό και να πειραματιστώ και να δω. Μπορώ να σου πω ότι τότε με τον Βασίλη τον Γεωργιάδη έμαθα πολύ περισσότερα πράγματα από όσα έμαθα 3 χρόνια στη σχολή. Δηλαδή,
σίγουρα.
Το βλέπα εκπαιδευτικά περισσότερο, όσο και μοιάζει ρομαντικό, παρά οικονομικά.
Σίγουρα.
Πολύ αργότερα συνειδητοποίησα ότι είναι ένας οικονομικός πόρος που μπορεί να σε συντηρήσει.
Και όχι μόνο αυτό, να σε βοηθήσει να δουλέψεις για αυτό που αγαπάς πιο πολύ, το θέατρο. Δηλαδή...
Να σου πω, ποτέ στο μυαλό μου δεν ήταν έτσι.
Δεν
γιατί
ήταν.
Πάντα, και νομίζω ότι έχω επιβεβαιωθεί με τα χρόνια, κάθε ένα, το ένα δεν βοηθάει το άλλο. Δηλαδή, κάθε ένα υπάρχει αυθύπαρκτα.
Αυτόνομο.
Ναι, δηλαδή, οι ηθοποιοί που δεν σημαίνει ότι κάνω μια επιτυχία στην τηλεόραση και αυτή την κουβαλάω στο θέατρο. Αν στο θέατρο, επειδή τον κόσμο το βγάζεις έξω, πληρώνει εισιτήριο, τον ξεκουνάς από τον καναπέ του, εάν αυτό που κάνεις στο θέατρο δεν έχει στόχο και απήχηση, δεν πάνε να έχεις κάνει ως τηλεόραση θες, ο κόσμος δεν θα έρθει.
Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Εγώ απλώς...
το λέω χρόνια και δεν με πιστεύουν, διότι πάντα μου χρεώνανε τις τηλεοπτικές επιτυχίες το λόγο που είχα στο θέατρο κόσμο. Το βρίσκω άλλο ένα τρόπο να εξηγούμε τα ανεξήγητα. Δεν είναι έτσι.
Εντάξει. Εντάξει,
πάντως
πολλοί ηθοποιοί
τα χρήματα, που... Ναι, για 1-2 χρόνια. Ναι. Εάν το στίγμα σου δεν είναι συνολικό και αν δεν έχει ενδιαφέρον αυτό που κάνεις στο θέατρο, άλλος δεν ξεκουνιέται από το σπίτι του επειδή σε έχει δει στην τηλεόραση. Μπορεί να το κάνει για 1-2 χρονιές και μετά θα σε εγκαταλείψει.
Άμα δεν του πεις κάτι, είναι αλήθεια.
20 και 30 χρόνια δεν το κάνει. Σε διάρκεια δηλαδή, σε βάθος χρόνου. Τελειώνει μαζί με την, πώς το λένε, με τη μυρωδιά του σύριαλ. Γιατί ναι, αυτά τελειώνουν.
Θα πάει παρακάτω.
Αλλά ότι οικονομικά τις πρώτες μου δουλειές τις στήριξα στο θέατρο από τα χρήματα που έβγαζα από τηλεόραση, ναι. Όταν αποφάσισα να κάνω παραγωγή, ήταν σημαντικό
αυτό
ότι...
Αυτό κυρίως ήθελα να πω.
Ναι, ότι... μου έδωσε η τηλεόραση την άνεση να μπω και στη θέση του παραγωγού, να μην περιμένω να με φωνάξουν και να καθορίσω τη μοίρα μου, αν το θες, να ανεξαρτητοποιηθώ πλήρως.
Αυτό κυρίως.
Αυτό μου έδωσε.
Η τηλεόραση δίνει τη δυνατότητα όταν...
Τότε που δίνανε κάποια χρήματα τα οποία ήταν σεβαστά. Τώρα δεν είναι πια έτσι.
Κάπου είχα διαβάσει, έχεις πει ότι έχεις περάσει και άσχημα στην τηλεόραση όσον αφορά το πώς σου φέρθηκαν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή, υπήρξε ένας διευθυντής καναλιού που σου είπε κάτσε φρόνημα και κάνε αυτά.
Ναι,
για
θα σου κλείσουμε το θέατρο.
Θα σου κλείσουμε το θέατρο. Ναι. Ζει αυτό,
Ναι. Και εύχομαι να είναι καλά, γιατί κάποτε μετά από καιρό βρεθήκαμε και ζητήσαμε και συγγνώμη και ήταν και συγκινητικό. Τέλος πάντων,
είναι προσβλητικές συμπεριφορές αυτές.
Κοίταξε να δεις, η τηλεόραση είναι ένας χώρος που δεν υπάρχει ψυχραιμία. Για μένα πραγματικά υπάρχει υπερπροσφορά και για πολύ λιγότερη ζήτηση. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα πανικό. Είναι πανικόβλητη πάντα η τηλεόραση. Και πάντα ήταν, γιατί πάρα πολλά κανάλια, πάρα πολλά προγράμματα και πολύ λίγο το
και
αγοραστικό
οι
κοινό.
Είναι πανικόβλητη, να ξέρεις.
Ναι, και
αυτό,
τώρα πια δεν,
που...
δεν έχουν, νομίζω, και δεν είναι ένα είδος που έχει την αξιοπιστία που είχε όταν τη γνωρίσαμε εμείς. Έχω τύχει εποχές που στην τηλεόραση έπαιζε μία διαφήμιση και ο κόσμος πίστευε τη διαφήμιση. Το είπε η τηλεόραση. Άρα το τάδε απορρυπαντικό είναι καλό. Δεν καταλάβαινε ότι αυτό είναι πληρωμένο και είναι διαφήμιση. Υπήρχε δηλαδή το ό,τι πει η τηλεόραση είναι αληθινό.
Αυτό δεν υπάρχει πια, ευτυχώς.
Τώρα είναι το είπε η τηλεόραση, άρα δεν το πιστεύουμε.
Άρα δεν το... ακριβώς.
Τώρα είναι το ακριβώς αντίθετο.
Γιάννη, πάμε στο δεύτερο τραγούδι, έτσι, να πάρουμε μια.
Στον κόμπο Κηφισίας, επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα, άναψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. We'll be right back. να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε.
Λοιπόν, πολύ λίγοι ξέραμε ότι αυτό το τραγούδι το έχεις γράψει εσύ.
Ναι, έτσι. Ένα και, έγραψα. Και είναι αυτό που όχι, μου λέει ο φίλος μου, ο Ιωάννου, μου λέει, άντε ρε εσύ, εμείς για να κάνουμε τέτοια επιτυχία γράφουμε 100, εσύ με το πρώτο το πέτυχες.
Και αυτό πάλι είναι προϊόν μιας συνεργασίας που αφορά μια ταινία.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και είχαμε την ευτυχία να είναι ο Λαβρέτης ο Μαχαιρίτσας στο τιμόνι το συνθετικό και μας έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι.
Ναι, και η ερμηνεία του είναι.
Ναι, και ο ίδιος το έχει κάνει. Το έχει κάνει με πιο τζαζίστικο τρόπο, έτσι πιο μοναχικό και είναι υπέροχος.
Αλλά και ο Μαργαρίτης νομίζω...
Ναι, και φίλος πια. Μετά από αυτό γίναμε και πολύ φίλοι. Σπουδαίος.
Κωνσταντίνου και Λένης, πόσες σειρές έχεις κάνει στην τηλεόραση.
Κι όμως δεν είναι τόσες πολλές.
Φαίνονται επειδή επαναλαμβάνονται.
Επειδή επαναλαμβάνονται, ναι, όχι. Και το λέω πολλά χρόνια και κανείς δεν με πιστεύει, αλλά είχα κάνει στην ΕΡΤ 2-3.
Μετά, στον Αντένα κυρίως.
Στον Αντένα έκανα στο το όχι τα νέα του Αντένα και το αυτό. Μετά στο Μέγκα έκανα τις Σαββατογεννημένες. Στον Αντένα ξαναγύρισα και έκανα την Εργαζόμενη. Και εκεί τελειώσαμε και μετά στην ΕΡΤ που κάναμε τη Ζακέτα.
Ναι, έτσι
δεν είναι πολλά για μια ολόκληρη ζωή 30 χρόνων. Είναι ελάχιστα. Αλλά η επιτυχία τους κάνει να επαναλαμβάνονται και να μοιάζουν
και
πολλά.
Και να νομίζεις ότι είναι συνέχεια. Λοιπόν, μια και μιλάμε για σύριαλ, θα περάσουμε σε σύριαλ. Η Μαρία που έγινε Κάλλας. Από το, μόνο και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνεις πόσο μπορεί να είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
Έχει πολύ ενδιαφέρον. Εμένα γενικά με τράβηξε το γεγονός ότι βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Έχει το στοιχείο της μυθοπλασίας, είναι fiction, δεν είναι ντοκιμαντέρ, αλλά στην ιδέα του πώς διαμορφώνεται ένα άτομο το οποίο διαμόρφωσε με τη σειρά του την όπερα.
Την παγκόσμια.
Μου έκανε τρομερά ενδιαφέρον. Πώς είναι τα παιδικά χρόνια ενός τέτοιου θρύλου, πώς είναι, από πού πήρε τα τραύματα που δημιούργησαν αυτό το άγιο πράγμα, τη Θεία Φωνή.
Κοίταξε Λένη, εσύ κάνεις την μητέρα της Κάλλας, που είναι μια μάνα και κόρη, είναι μια, όπως ξέρουμε,
συγκρουσιακή πολύ
μια σχέση και, οργής να το πω,
ναι,
έτσι.
Και μια σχέση που δεν αποκαταστάθηκε ποτέ. Ναι. Μια σχέση
πώς την περνάς αυτή τη σχέση, δηλαδή πώς την βλέπεις
εγώ,
μέσα σου.
Εγώ από τη δική μου τη μεριά πρέπει να τη δικαιολογήσω, πρέπει να βρω να την αθώσω. Να βρω δηλαδή τους λόγους που αυτή η μάνα υπήρξε τόσο... ας το πούμε ηγετική και τόσο αυταρχική και τόσο πιεστική. Γιατί τα τραύματα που δημιούργησε στην κόρη είναι και η αιτία που έγινε αυτό που έγινε η κόρη. Κάθε τι το οποίο έχει όλη αυτή την κακοποίηση είναι ο άγγελος και ο διάβολός μας. Είναι αυτό που αυτή η μάνα την έσπρωξε να γίνει αυτό που έγινε.
Προφανώς και η μάνα τα είχε κάποιο παρελθόν.
Η μάνα κάπως ήθελε να γίνει καλλιτέχνης, δεν την αφήσανε. Η μάνα είδε το ταλέντο αυτής της κόρης, είδε αυτή τη φωνή, δεν συμβιβάστηκε ποτέ με τη συνθήκη πολέμου. Έχει και μία φράση που λέει ότι η φωνή της κόρης μου δεν έχει πατρίδα. Οπότε.
Και είναι αλήθεια αυτό.
Ναι,
έτσι έγινε.
Θέλω να σου πω, σε μερικά πράγματα είχε τόσο δίκιο που εγώ κρατιέμαι από αυτά. Απλώς ο τρόπος της ήταν βασανιστικός για ένα παιδί. Γιατί έλεγε σε αυτό το παιδί αλήθειες που δεν ήταν έτοιμο να τις δει.
Λόγω ηλικίας δεν μπορούσε να τις ακούσει ή δεν μπορούσε να τις...
Καμιά φορά κανένας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε ηλικία να ακούσει τόσο σκληρές αλήθειες. Ήταν ένα παιδί το οποίο Δεν είχε εξωτερικά χαρίσματα.
Είχε μια αδερφή η οποία.
Μια αδερφή η οποία. Ναι, και με την οποία η μητέρα είχε σχέση λατρείας, γιατί ανάμεσα στην πρώτη κόρη και στη δεύτερη έχασε ένα αγόρι, η μάνα. Οπότε μετά ήταν ήδη όταν γεννήθηκε η Μαρία η Κάλλας, ήταν ήδη σε πένθος αυτή η γυναίκα, και το μόνο που προσμονούσε, γιατί τότε δεν είχαν υπερήχους να δούνε, είναι να κάνει ένα αγόρι για να αναστήσει εκείνο το αγόρι, και έτσι κάθεται κορίτσι. Και αυτό όμως ένα παιδί δεν μπορεί να το καταλάβει, ότι μια μάνα είναι σε πένθος, πενθεί την απώλεια ενός αγοριού που έχει. Οπότε είχε μια τρομερή προσκόλληση στο πρώτο το παιδί, γιατί το πρώτο το παιδί δεν την πόνεσε.
Είναι ανταγωνιστική η σχέση, ναι, της μάνας.
Να σου πω, είναι φοβερά πιεστική και
είναι χειριστική, στην
χειριστική
ουσία,
ναρκισιστική.
Στην ουσία είναι δύο νάρκηση.
Δύο νάρκηση που αντιπαλεύουν.
Αντιπαλεύουν ποιος θα...
Και που τη χρησιμοποιεί απίστευτα για να κάνει το δικό της όνειρο. Η αλήθεια είναι ότι με αυτόν τον τρόπο την αναγκάζει να... Γιατί η Μαρία δεν είχε καμία επιθυμία να ασχοληθεί με το τραγούδι.
Αλήθεια.
Ναι, ήθελε... Μπορεί και να αντιδρούσε, επειδή την πίεζε έτσι η μητέρα της. Αλλά η μητέρα της έδωσε κλωτσιά κανονική, την έβαζε και μελετούσε, δεν έζησε παιδικά χρόνια, γιατί ήταν όλη την ώρα με ένα μετρονόμο, και τώρα πρόβα, και τώρα πρόβα, και τώρα πρόβα. Και βέβαια μέσα στην κατοχή και μέσα στο κλίμα ότι υπάρχει κατακτητής, δεν κοίταξε ποτέ ποιος είναι πατρίδα μου και ποιος δεν είναι. Είναι δύο γυναίκες που πραγματικά δεν είχαν πατρίδα. Γιατί έφυγε από την Ελλάδα για να πάει Αμερική. Στην Αμερική...
Η Κάλλας νομίζω γεννήθηκε,
Στην Αμερική. Η μητέρα επέστρεψε με κομμένα τα φτερά από την Αμερική, διότι ο άντρας της τα έφτιαξε με την καλύτερη της φίλη και ουσιαστικά την εγκατέλειψε, και πήρε σε εκείνη την εποχή δύο παιδιά να έρθει στην Ελλάδα, να αρχίσει από το μηδέν, και δεν μπορούσε να διανοηθεί πως στην Ελλάδα δεν βλέπουν τι ταλέντο έχει στα χέρια της, την κόρη της, και την πολεμάνε. Και πέφτει πάνω στην νοοτροπία του ζήτω η μετριότητα που έχει η Ελλάδα, που σχεδόν συνωμοτεί η μετριότητα εναντίον...
Η αλήθεια είναι, άργησε πολύ η Ελλάδα να αποθεώσει την Κάλλας.
Πάρα πολύ, γιατί τη θεωρούσαν ότι δεν είναι Ελληνίδα.
Ναι.
Γιατί ήρθε από την Αμερική, γιατί στις πρώτες οντισιόν σχεδόν τραγούδαγε και μίλαγε αμερικάνικα, γκρίνγκλις, δεν μπορούσε να ενσωματωθεί. Και η Ελλάδα έχει και το πρόβλημα το σπουδαίο να το φοβάται.
Και φεύγει κάπου στο 45,
ναι,
νομίζω.
Έτσι. Στα 20 κάτι της φεύγει να,
και
να πάει να ξαναβρει τον πατέρα.
Και εκεί σπάει τελείως ο δεσμός μάνας κόρης, έτσι δεν
εκεί
είναι.
Εκεί πια δηλαδή... την τιμωρεί η κόρη τη μάνα.
Ναι.
Σχεδόν έχω διαβάσει επιστολές που τη ζήταγε μητέρα λεφτά, και είχα διαβάσει μια πολύ άγρια επιστολή που η Κάλλας της τη λέει: καλύτερα να πας να πεθάνεις άμα δεν μπορείς να δουλέψεις.
Όπως σκέψου τι...
Πόσο σκληρή πόσο... ήταν αυτή η σχέση.
Ναι, ναι, και τι θυμό
και
έβγαζε.
Τι θυμό έβγαζε, μεγαλώνοντας, ίσως και επειδή έφυγε και πολύ νωρίς, δεν το μαλάκωσε όλο αυτό.
Δεν
δηλαδή όλη αυτή
καθόλου.
Την τοξικότητα την ανακύκλωνε και την πήρε μαζί της, τη ρούφηξε αντί να την φτύσει.
Και σαν ιστορία, πραγματική ιστορία, σου κάνει και έκπληξη.
Τρομερό
ενδιαφέρον. Ότι τη δεύτερη την κόρη της τη λέγανε Τζάκι.
Εγώ αυτό ανατρίχιασα. Νόμιζα στην αρχή ότι είναι μυθοπλαστικό.
Είναι απίστευτο.
Ναι, μέχρι να δω ότι λέγανε η Ακίνθη και λόγω Αμερικής την είχαν Τζάκι, και λες... Η πρώτη Τζάκι της πήρε όλη την προσοχή στα παιδικά της χρόνια, και ήταν ένα παιδί που ούτε τα αγόρια το φλερτάρανε, ούτε τα...
Δεν
είχε την προσοχή του άλλου φίλου, γιατί όλη την προσοχή την έπαιρνε η αδερφή της. Και μια άλλη Τζάκι της πήρε τον άντρα.
Απίστευτο είναι, δηλαδή.
Δηλαδή υπάρχουν μερικές συμπτώσεις στη ζωή της που είναι ανατριχιαστικές. Και γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η εποχή και το περιβάλλον που έφτιαξε αυτό το σπάνιο λουλούδι.
Ναι, αυτό το είδο.
Ναι, αυτή όλη η κακοποίησή της, η οποία έφτιαξε όλος αυτός ο πόνος, έφτιαξε αυτό το απίστευτο αριστού, το θαύμα.
Πάντως αν το δεις λίγο έτσι
από
πιο...
τι πόνο είναι φτιαγμένο τόσο θαύμα.
Ναι, αλλά αν το δεις λίγο πιο έξω, θα ίσως να καταλάβεις ότι το σπρώξιμο της μάνας τελικά ήταν αυτό.
Βέβαια. Η μάνα, πολύ μακροπρόθεσμα, είχε σε όλα δίκιο.
Ναι.
Δεν της επέτρεπε να ερωτευτεί. Μπορεί πολύ βαθιά, ακόμα και αυτή η μάνα να ήξερε, ότι ο έρωτας αυτή τη γυναίκα θα την καταστρέψει. Της έλεγε πάντα ότι θα καταστραφεί η φωνή σου.
Αν ερωτευτείς.
Αν ερωτευτείς θα καταστραφεί η φωνή σου. Την ψυχανάγκασε με απίστευτο τρόπο. Γιατί επιβεβαιώθηκε δυστυχώς. Σαν να είχε δει το μέλλον.
Σαν
να είχε δει το μέλλον.
Έχετε ξεκινήσει.
Ξεκινάμε τη Δευτέρα. Και επειδή είναι και μια σειρά 10 επεισοδίων που είναι συμπυκνωμένη και μ' αρέσει πάρα πολύ.
Και έχει και ένα υλικό ανθρώπων που έχουν δώσει πολύ καλές εξετάσεις. Δηλαδή, και
έχει πολύ φροντίδα.
Έχει πολύ φροντίδα, ναι.
Και από την παραγωγή. Έχει, η Όλγα Ημαλέα το έχει μελετήσει σε πάρα πολύ βάθος το θέμα της. Το ξέρει πάρα πολύ καλά.
Και... Η Όλγα κάνει μόνο τη σκηνοθεσία ή
έχει
γράψει και στο σενάριο.
Έχει, ναι, ναι. Έχει δώσει όλη την πρώτη γραφή και από εκεί και πέρα το team όλο έχει διανθίσει τη σκαλέτα της. Αλλά το ξέρει πολύ καλά. Ήθελε να το κάνει και ταινία, αν δεν απατώμε. Οπότε 5 χρόνια το δουλεύει στο κεφάλι της. Ναι, είναι από τις αιμονές της. Οπότε ξέρει και τη μουσική πολύ καλά. Ξέρει και την...
Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για την αρθή σειρά.
Νομίζω είναι, αν γίνει καλά, είναι κάτι που μπορεί να ταξιδέψει. Να. Γιατί μιλάς για ένα εθνικό προϊόν. Και
μιλάς για ένα παγκόσμιο προϊόν,
ναι,
βασικά. Γιατί
ναι, που
το
πουλάς έξω, αυτό εννοώ.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορείς να βρεις την ελληνικότητά του, δηλαδή. Είναι κάτι που μας κάνει περήφανους, που πάντα εμείς εκ των υστέρων είμαστε περήφανοι, εκ των προτέρων είμαστε πολύ αχάριστοι.
Ναι, αλλά εκ των υστέρων το τακτοποιούμε.
Εκ των υστέρων είναι τιμή μας να το κάνουμε. Αλλά πίστεψέ με, πάντα το πολεμάμε όταν είναι η στιγμή που πρέπει να το υποστηρίξουμε.
Και μια και είναι... Είχες καμία σχέση με την όπερα?
Καμία. Καμία. Και δεν μπορούσα να καταλάβω από
μικρή
όταν...
Κάλας, ας πούμε,
την Κάλλας την ακούς γιατί είναι μια μοναδική περίπτωση, αλλά δεν είναι το είδος που... Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι ξαφνικά εκεί που μιλάνε αρχίζουν και τραγουδάνε. αλλά εδώ πέρα το άνθρωπος και το ιδιόμορφο ταλέντο σε κάνει να... Δηλαδή την ακούς γιατί είναι ένα φαινόμενο. Δεν μπορείς να μην την έχεις ακούσει. Έτσι. Ακόμα και αν το είδος δεν είναι αυτό που παρακολουθείς.
Ας ακούσουμε λοιπόν, νομίζω, ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει.
Ναι.
Τώρα αυτό δεν κάνει που το κόβουμε.
Είναι ντροπή.
Είναι ντροπή μας.
Είναι όνειδος.
Αλλά...
ναι. Ανατριχιάζεις και βουρκώνεις χωρίς να ξέρεις γιατί.
Νομίζω ότι αυτό κάπου πρέπει να γραφτεί σε ένα στικάκι και να φύγει. Να
διακτηνιστεί σε άλλους πλανήτες και να μας αντιπροσωπεύει σαν είδος.
Έτσι, να πάει
ότι
στο φεγγάρι.
Αγγίξαμε
να πάει
και
κάπου...
αυτές τις συχνότητες και αυτές τις ποιότητες.
Μας
τιμάει πάρα πολλούς.
Θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Έρχεται κάποια στιγμή η ζωή που λέει «Όπα, δεν αξίζεις και πολύ αυτό που κάνεις, το έχεις νιώσει καθόλου ποτέ αυτό». Δηλαδή σου ρίχνει κάποια σημαδάκια η ζωή και να σε βάλει στη θέση σου αν έχεις ψηλώσει πολύ, ας πούμε, έχεις κάνει μια επιτυχία μεγάλη.
Να σου πω κάτι.
Έχεις κάνει το πάρτι της ζωής μου, ας πούμε, που για μένα που το είδα ήταν μια θεϊκή παράσταση και μπράβο που το συνεχίζεις. Γιατί έρχομαι από μια... είδα μια παράσταση η οποία με τρέλανε, δεν θέλω να πω, δηλαδή με απογοητεύσε φρικτά. Αλλά σου λέει ποτέ η ζωή, εντάξει, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο όλο αυτό.
Ξέρεις, πριν μου το πει η ζωή, το λέω μόνη μου.
Το λες, ε.
Οπότε δεν κινδυνεύω ποτέ να... να πάθω τάση μεγαλείου.
Ναι, αυτή είναι η σωστή έκφραση.
Ναι,
τάση μεγαλείου.
Δεν έχω μεγαλείο καθόλου. Και αντιθέτως έχω κατηγορηθεί και από ανθρώπους που με αγαπάνε ότι για υπερβολική σεμνότητα. Τόση σεμνότητα ίσως δείχνει και χαμηλότερο ικανότητα.
Έχει, δηλαδή... δεν έχεις το...
ναι, δεν έχω το ντουπέ. Πολύ με ρωτάνε, έχεις συνειδητοποιήσει τι έχεις κάνει, έχεις... ποτέ αυτός που δεν είναι και παραλήπτης, ο άνθρωπος που δρά, δεν είναι και παραλήπτης του αποτελέσματός του. Οι άλλοι το παραλαμβάνουν.
Σίγουρα.
Αλλά γενικά κάθε φορά για να μπορώ να λειτουργήσω, γιατί εάν πιστέψεις ότι αυτό που κάνεις είναι τόσο σπουδαίο... δεν έχει παρακάτω, έχει τελειώσει. Λες, εντάξει, το έκανα.
Το έκανα.
Οπότε, για να βρίσκω κουράγιο να πηγαίνω παρακάτω.
Οπότε εκεί έρχεται πάντα, η ζωή και σου λέει.
Λέω, εντάξει, τι είναι και αυτό. Ήταν μια πολύ καλή στιγμή σου. Μπράβο σου, κοπέλα μου, ναι. Που έχεις κουράγια.
Αυτό λίγο μεταφράζεται σαν ένα δίκτυο προστασίας, ας πούμε,
ναι,
έχεις.
Ναι, ναι, σαν μια αυτοάμυνα για να μπορώ να πηγαίνω παρακάτω. Γιατί αν πάθεις καθήλωση από την επιτυχία σου, έχω δει ανθρώπους που έχουν κάνει σπουδαία πράγματα που μετά δεν ξανακάναν τίποτα. Μην κολλήσαν εκεί. Γιατί και τους έχω πλησιάσει και το έχω εξηγήσει. Παθαίνεις μια καθήλωση όταν κάτι αγγίζει άλλες σφαίρες, που το αγαπάει πολύ ο κόσμος. Οπότε μέσα μου σιγά σιγά το αποσυμπιέζω και λέω, okay, μια δουλειά ήτανε. Πάμε παρακάτω, γιατί το άλλο δεν σου επιτρέπει να πας παρακάτω. Ανακυκλώνεις συνέχεια αυτό.
Ναι, και κάνεις
και είναι
κακό.
Άδικο.
Και κάνεις
είναι
κακό
άδικο,
και
γιατί είσαι μια βεντάλια και ανοίγεις 2-3 φύλλα και κάνεις αέρα, ενώ μπορείς κάποια στιγμή να ανοίξεις όλο και ο αέρας που θα σου έρθει να είναι πραγματικά δροσερός.
Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω πώς είναι η ζωή με τον Βασίλη στο σπίτι.
Κοίταξε, κανένας δεν έχει
όχι, δεν θέλω προσωπικά να...
αυτό που σου λέω του μεγαλείου του και του τι κάνει εκτός δουλειάς. Δύο άνθρωποι που αγαπάνε με πάθος αυτό που κάνουν στη δουλειά τους, που είναι μία δουλειά και που γυρίζουν κατάκοποι και που έχουν ακόμα πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ τους για να αντέχουν τόσα χρόνια. Δηλαδή πραγματικά το χιούμορ μας έχει κρατήσει μαζί.
Σώζει το χιούμορ, δεν είναι αστεία υπόθεση.
Ναι, γιατί ξέρεις, εκεί μπορείς να, μέσα στο χιούμορ μπορείς να βάλεις το θυμό σου, μπορείς να βάλεις την αγάπη σου, μπορείς να βάλεις την απογνωσή σου, την απελπισία σου. Όλα τα φιλτράρει με έναν τρόπο το χιούμορ που τα κάνει υποφερτά. Ναι. Γιατί, εντάξει, είναι δύσκολο με τον εαυτό σου να ζεις 30 χρόνια. Όχι να ζεις και με κάποιον άλλο.
Σκέψου.
Με τον εαυτό σου δεν αντέχεις.
Σωστό. Και...
αλλά το χιούμορ με έχει βοηθήσει. Για μένα είναι ο λόγος που αντέχω.
Είναι στάση ζωής. Το χιούμορ, ναι. Ναι, ναι. αστείο.
Είναι, το συστήνω ανεπιφύλακτα δηλαδή.
Ναι, παιδιά, όντως.
Όταν το χάνω, καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί μου. Ότι είσαι... πρέπει να πάω διακοπές. Ναι. Όταν χάνω το χιούμορ μου.
Πέφτεις.
Ναι, έχεις... όταν είμαι καλά, το καταλαβαίνω γιατί έχω χιούμορ και μπορώ να γελάσω με την κατάσταση που ζω. Εκεί λέω, ακόμα κρατάς. Mm. Όταν χάνω το χιούμορ μου, λέω, εντάξει,
Οπα.
Τώρα έχεις χάσει την μπάλα.
Όπα, να το δούμε.
Ναι, κάπως. Να το δούμε λίγο.
Έχω μια πολύ αστεία πορεία. Πες ότι πρέπει εσύ να διαβάσεις μια σκηνή του έργου, να κάνεις πρόβα στο σπίτι και ο Βασίλης πρέπει οπωσδήποτε και εκείνος να κάνει πρόβα σε ένα τραγούδι. Πώς το...
υπάρχει στούντιο για τον Βασίλη και okay. υπάρχει άλλος χώρος για μένα.
Okay.
και για να είμαι ειλικρινής, ο Βασίλης έχει το μπάνιο πολύ προσφυλές για τις πρόβες του.
να τραγουδάει στο μπάνιο.
Ναι,
δηλαδή.
Και εγώ τις περισσότερες φορές δεν... είμαι χαμηλόφωνη όταν κάνω πρόβα, δηλαδή σχεδόν από μέσα.
Άρα δεν γίνεται να...
Όχι. Ποτέ δεν υπάρχει. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ ήσυχο το σπίτι. Πάντα έχει κάνει εντύπωση στον κόσμο που έρχεται ότι δεν υπάρχει πολύ μουσική στο σπίτι μας.
Αλήθεια.
Ναι, δεν παίζει πολύ μουσική, επειδή παίζει στη δουλειά του Βασίλη, οπότε είναι χωρίς μουσική και χωρίς θέατρο.
Οπότε παίζουν άλλα, υπάρχουν άλλα πράγματα.
Ναι, ναι, δηλαδή, παίζουν
άσχετα.
Φωνές ανθρώπων, πολλές παρέες, πολλοί θόρυβοι, σκυλιά που γαυγίζουν με μοναδικό τρόπο, τέτοιου ήχοι υπάρχουν. Σκυλιά κυρίως. Τώρα που σπουδάζει και το παιδί στο εξωτερικό και άδειασε επικίνδυνα το σπίτι από φίλους και από φωνές αυτά. Έχω απειλήσει την κόρη μου και της έχω πει ότι για κάθε χρόνο που λείπεις θα έρχεται στο σπίτι άλλο ένα σκυλί. Πρόσεχε κακομοίρα μου, γιατί άμα λείπεις πολύ θα βρεις ολόκληρο κοπάδι εδώ πέρα.
Θα γυρίζεις, θα σε βρει με 10 σκυλιά.
Ναι. Όσο λείπει κάθε χρόνο και άλλο ένα σκυλί.
Αυτά όλα που λες για την κόρη σου, την οποία λατρεύεις και είσαι και υπερπροστατευτική, είναι αλήθεια. Δηλαδή, όντως πήγε το παιδί πενταήμερη στο Λονδίνο και πήγε από πίσω.
Ναι. Χωρίς να είμαι δίπλα της.
Ναι.
Απλώς να είμαι εκεί αν κάτι χρειαστεί.
Δηλαδή...
ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο και περίμενα τηλέφωνό της μήπως χρειαστεί κάποια βοήθεια.
Το έχεις κοιτάξει αυτό ή...
Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ξέρεις κάτι, τώρα το σκεφτόμουν και στην περίπτωση της φροντίδας της μαμάς μου,
ναι.
Που, ότι όταν όλη αυτή τη φροντίδα και όλο αυτό το χρόνο και όλη αυτή την έτσι, προστασία την βάλουμε στη δουλειά και στην καριέρα μας, όλοι μας λένε μπράβο, πόσο καλά, πόσο τέλος πάντων
σωστά
τα κάνεις και,
αυτά,
πόσο εργατικός είσαι και πόσο σπουδαίος και αυτά. Όταν όλο αυτό το χρόνο το ξοδέψεις για τους ανθρώπους, σε λένε τρελό.
Ναι,
δεν το καταλαβαίνω.
Κάποιοι άνθρωποι,
εγώ όλες. Θέλω τη φροντίδα μου και τον περισσότερο μου χρόνο να τον έχω στους ανθρώπους, και έχω αντιμετωπιστεί κυρίως για τον τρόπο και για την αιμονή που έχω στη φροντίδα της μαμάς και της κόρης, σαν ανέκδοτο. Και δεν μου αρέσει.
Εντάξει,
αυτό, γιατί το βρίσκω άδικο.
Ναι, και
εγώ το προτείνω και στους αυτούς που μας ακούνε, ότι και στην κοινωνία μας, ότι να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να φροντίζουν τους άλλους ανθρώπους, είτε είναι το παιδί τους, είτε είναι, ας το υπερπροστατεύουν, ναι. Δεν πειράζει. Όταν υπερπροστατεύσεις ένα παιδί, όταν θα μεγαλώσει, θα μπορεί πολύ εύκολα να πει, ουφ πια, αφήστε με, πατάω στα πόδια μου.
Το είπε,
αν του...
το
ναι,
είπε πια.
Βέβαια, είναι στο εξωτερικό και σπουδάζει.
Okay, δεν έχει πάει ακόμα.
Συνέχεια.
Α,
αλλά εκείνη δεν με έχει ανάγκη. Γιατί έχει πάρει πάρα πολύ.
Πας στο παράθυρο και βλέπεις, δηλαδή.
Ένα θα σου πω ότι τη Eurovision ήταν συνήθειά μας να τη βλέπουμε πάντα μαζί και να μαζεύουμε και φίλους και να γελάμε. Ήταν ένα πάρτι. Φέτος λοιπόν την παίρνω τηλέφωνο και της λέω, αχ, θα είμαι μόνη μου στη Eurovision που το κάναμε καθόλου. Μου λέει και δεν έρχεσαι. Για μία μέρα πήρα το αεροπλάνο, πήγα στη Eurovision και γύρισα την επόμενη. Λοιπόν, αυτά εγώ δεν τα χάνω και δεν τα θεωρώ ούτε ανέκδοτα, ούτε υπερπροστατευτικά. Και μακάρι το χρόνο που δίνουμε στη δουλειά και που, ξέρω εγώ, όταν δουλεύεις υπερορία και σου λένε όλοι μπράβο και βγάζεις λεφτά και σου λένε και χαίρεις εκτίμησης, να έχεις τις ίδιες εκτίμησης όταν φροντίζεις τους ανθρώπους.
Η Νικολέτα είναι με σένα πιο δεμένη με τον Βασίλη?
Νομίζω με τον Βασίλη έχει έρωτα.
Έρωτα.
Έχει έρωτα. Και το σέβομαι πάρα πολύ και έχει και μεγάλο θαυμασμό. Με μένα έχει και κόντρα.
Λογικό είναι.
Ναι, ναι. Είμαστε γυναίκες και οι δύο.
Ακριβώς.
Είμαστε γυναίκες και οι δύο.
Και έχεις πει και το φοβερό ότι θα κακοπεράσει και ο γαμπρός.
Δηλαδή. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα που να τις αξίζει. Οπότε θα έχουμε κόντρα.
Ελληνίδα μάνα.
Ναι, κανονικά, κανονικά. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ γελάω πολύ με αυτό. Και πάντα υπάρχει χιούμορ στον τρόπο που συμπεριφέρομαι στους φίλους της. Αλλά πάντα υπάρχει πίσω από το,
στην άκρη του κεφαλιού μου,
ότι όλα είναι πολύ λίγα για εκείνη, γιατί αξίζει. Και είναι ένα στοιχείο που το έχω πάρει και για το ρόλο που θα κάνω στην... στη μητέρα της Κάλλας.
Ναι,
ναι. Πάντα υπάρχει μια τέτοια πλευρά. Αλλά για αυτή την πλευρά θέλω να σου πω ότι δεν ντρέπομαι καθόλου και είμαι και περήφανη.
Γιατί να ντρεπείς, παιδί μου, αγάπη?
Όχι,
δίνει,
είμαι περήφανη. Ας δίνουμε τόση αγάπη και στους ανθρώπους, εκτός από το χρήμα και τη δουλειά.
Ακριβώς. Που είναι πιο σημαντικά.
Ναι, και στους φροντίσουμε, γιατί οι άνθρωποι, εμένα το κέντρο μου είναι οι άνθρωποι μου.
Και
να σου πω κάτι, και το κέντρο μέσα από τη δουλειά μου είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με αυτό που κάνω. Δεν είναι το τι θα γράψει η ιστορία, δεν είναι η κριτική, δεν είναι... και πιστεύω ότι αυτό θα γράψει την ιστορία του.
Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ζηλέψει κάποιο θεατρικό που δεν έχεις παίξει? Έχεις έτσι, το ζηλέψεις, ξέρεις? Με την...
Δεν έχω ποτέ τέτοιες αγγελώσεις, όχι.
Έχεις δει κάποιο έργο?
Έχω
και
δει μια ωραία παρέα που έχει φτιάξει κάτι και έχω ζηλέψει. Είχα δει την Δημοκρατία του Μπακλαβά τότε, του Ανέστη του Αζά, πρωτού συνεργαστούμε, και είχα πει τι ωραία, τι ωραίο κλίμα, τι ωραία, τι ωραία συνθήκη να δουλεύεις. Έχω ζηλέψει συνθήκες, αλλά δεν έχω ζηλέψει κάτι που να πω αυτό γιατί το κάνει εκείνος και δεν το έχω κάνει εγώ.
Ναι, όχι με αυτή την έννοια, αλλά...
Καθόλου συνθήκη.
Ένα έργο, δηλαδή, που λες, είχα δει, να το είχα κάνει εγώ, ρε παιδί.
Είχα δει μια σειρά στην ΕΡΤ με την Καριοφιλιά και τον Νίκο τον Ψαρά, ένα του Κουτελιδάκη, και είχα ζηλέψει τον τρόπο με τον οποίο έβλεπα ότι στήριζε ο ένας τοπιός τον άλλον. Και είχα πάρει τηλέφωνο και την Καριοφιλιά, της Γιώγα.
Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ,
ναι,
ποιο είναι.
Και εγώ με τα αυτά στα μνήμη, με απατά
συνέχεια.
Και είχα πάρει την Καριοφιλιά και λέω, ζήλεψα τι ωραία που φαινόταν ότι έχετε δουλέψει. Αυτά ζηλεύω.
Ναι, εντάξει, ωραία πράγματα. Ναι, δεν, ναι. Ναι, δεν είναι.
Ζηλεύω γιατί είναι τρόπος που θες να το κάνεις και εσύ αυτό.
Βλέπω ότι είναι...
Ναι, σιγά, περνάει
σιγά,
η ώρα.
Περνάει η ρεμάδα η ώρα. Είσαι ένα τραγούδι του Βασίλη που σε συγκινεί όταν το ακούς?
Το «Σαν δύο φωτάκια βραδινού αεροπλάνου», το «Πάρε με». Πάντα, δεν ξέρω, με πιάνει...
Το τραγουδάς και έλα, δεν μπορείς λίγο?
Δεν θέλω, όχι, 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 γιατί? Όχι, γιατί είναι η Ρωσιλία.
Μόνοι
όταν
μας
κάτι
είμαστε.
Το έχει τραγουδίσει, δεν είμαστε μόνοι μας. Αλλά όταν κάτι, ξέρεις, αυτό μου έχει κάνει, με έχει ευνουχίσει πάρα πολύ ο Βασίλης, γιατί ούτε στο μπάνιο πια δεν μπορώ να τραγουδήσω. Νιώθω τέτοιο δέος για τη δική του τη φωνή, που μου είχε αφαιρέσει τη χαρά, έστω και φάλτσα να τραγουδήσω. Μου έχει χαρίσει ένα καλό αυτή, αλλά μου έχει...
Για άκου λίγο όμως.
Δεν το ακούω, δεν έχω τα ακουστικά.
Πού πήγαν τα ακουστικά?
Σαν δύο φωτάκια βραδινού αεροπλάνου, τα δύο σου μάτια και χαράζουν τον αέρα. Η αγκαλιά σου είναι η σκάλα του Μιλάνου. Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. πάρε με μέσα σου να κρυφτώ, σαν να μην έζησα πριν από το βράδυ αυτό.
Εντάξει, τώρα λιώσαμε, λιώσαμε.
Τι σου λέει, καλά, ας μην την κάνω την ερώτηση, μπορεί να είναι πολύ προσωπική. Κλείνοντας, γιατί να και η ώρα έφτασε.
Περνάει γρήγορα
και τι καλά που σε είχα.
Και πόσο ο χρόνος περνάει γρήγορα.
Ήθελα να σε ρωτήσω έτσι, με πολύ ανοιχτή καρδιά, τι ψυχή θα παραδώσεις όταν θα έρθει και η ώρα.
Δεν ξέρω. Και δεν με ενδιαφέρει, γιατί θα την έχω παραδώσει. Και ελάχιστα με ενδιαφέρει. Αυτό που...
Δεν ήταν κρίμα τώρα αυτό.
Μια ανήσυχη ψυχή θα παραδώσει.
Λόγω του σύριαλ δεν ήθελα να σχέσω.
Χαίρομαι πάρα πολύ που θα ολοκληρωθεί κάποτε. Ήταν πάρα πολύ άδικο. Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει έστω και ταινία. Και θα κλείσει ένας κύκλος, γιατί αυτές οι γυναίκες κάτι είχαν να πούνε και εκείνη την εποχή ήταν και πολύ μπροστά από την εποχή του.
Πάρα πολύ.
Μιλούσε για κακοποίηση τώρα, τόσα χρόνια πίσω. Και η ελληνική κοινωνία τώρα το ακούει αυτό το αίτημα. Μέχρι τώρα κόφευε πολύ.
Μετά την πανδημία.
Ναι. Πολύ γερά.
Αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Λίγο, θα ήθελα να είχαμε άλλη μια ώρα. Ακούμε ένα τραγούδι, να βάλουμε το τελευταίο αυτό που είπαμε. Ευχαριστώ πολύ, να προσέχετε. Ήταν εκπομπή Να παίζω τα ραδιόφωνα.
Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Και είσαι πάντα μια φίλη και μια ωραία συνομιλήτρια. Σε ευχαριστώ.
Να είσαι καλά πάντα, να μας κάνεις ωραίες δουλειές.
Μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας και στον φιλιών τη μουσική ρυθμό να δίνει η καρδιά μας. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας για μια ολόκληρη ζωή, να είναι η βραδιά δικιά μας.